Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថានៅតែអាក្រក់នៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះ Boeing ប្រភេទ Max ទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងការប្រកាសរបស់លោកត្រាំក្នុងការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងជួបពិភាក្សាអំពីរបៀបការពារខ្លួននៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិដោយយើងមានលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែអាក្រក់សម្រាប់ឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ដូចជាការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់និងតាមអំពើចិត្តការបាត់ខ្លួនការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដូចជាការលួចស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីជីវិតឯកជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអេឡិចត្រូនិកការប្រើប្រាស់ច្បាប់បរិហាគេប្រមទ័នចាត់វិធានការលើបុគ្គលណាដែលជាគោលដៅការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់ចូលរួមការបោះឆ្នោតការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលជាដើមរបាយការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់អំពីការមិនទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះទោសដោយយុត្តិធម៌និងការបដិសេធការជំនុំជម្រះទោសការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិជួបប្រជុំនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់អំពីការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកនយោបាយក្រោយការលើកលែងទោសបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងផ្ទះរបស់លោកដោយអាជ្ញាធរគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតអំពីករណីនីមួយៗនេះនៅឡើយទេអញ្ញាធររដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមានការផ្អាកជាបន្ទាន់នៃការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទ Max របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ទាំងអស់បន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួនជាង30ផ្សេងទៀតបានធ្វើដូច្នេះវិធានការផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះថ្មីប្រភេទ Max ទាំងអស់នេះនៅលើដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការកែប្រែបន្ទាន់មួយនៃគោលជំហររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាមេរិកដែលហោះហើរយន្តហោះនេះទាំងអស់នឹងរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលធ្លាប់អះអាងថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវផ្អាកការហោះហើរយន្តហោះទាំងនេះទេទោះបីជាមានការធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទ Max នេះដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអេត្យូពីកន្លងមកក៏ដោយបន្ទាប់ពីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយន្តហោះប្រភេទ Boeing 737ថ្មីនឹងត្រូវផ្អាកការហោះហើរបណ្ដោះអាសន្នលោកត្រាំបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតក្នុងសេតវិមានថាខ្ញុំមិនចង់ប្រថុយនោះទេយើងគ្រាន់តែគិតថាការធ្វើនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានលើកឡើងដូច្នេះមកក្រុមហ៊ុន Boeing បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបញ្ជាក់ថាទោះបីជាខ្លួននៅតែជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាយន្តហោះប្រភេទ 737 Max នេះមានសវត្ថភាពក៏ដោយក៏បន្ទាប់ពីមានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសវត្ថភាពការធ្វើដំណើរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអាកាសចរផ្សេងៗក៏ដូចជាជាមួយនឹងអតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកខ្លួនបានសម្រេចថាដើម្បីធានាចំពោះសាធារណជននៅសវត្ថភាពរបស់យន្តហោះប្រភេទនេះខ្លួនស្នើឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការហោះហើរយន្តហោះប្រភេទនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលសរុបមានចំនួនជិត400គ្រឿងប្រតិភិយសារដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំអាម៉ាស់មុខនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលខ្លួនបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកអំពីការដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នដើម្បីយកថវិកាសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរួបរวมគ្នាជាថ្លង់មួយដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកត្រាំនេះលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកចង់និយាយថានៅពេលណាដែលសភាជំទាស់នឹងសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្នហើយសភានឹងបន្ទាបខ្លួនតាមមែនទេវាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកាសដាក់ប្រទេសទៅក្នុងភាពអាសន្ននេះដោយពួកគេបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសភាលើការសម្រេចរឿងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែពួកគេក្រុងនឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការជំទាស់របស់ព្រឹទ្ធសភានេះដោយពួកគេលើកឡើងពីតម្រូវការបន្ទាន់នៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនគឺជាការសន្យាមួយរបស់លោកត្រាំចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតកាលពីលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នៅពេលនោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាប្រទេសមិចស៊ិកមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះអញ្ញាធិនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តនីតិវិធីកាត់ទោសស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនការបន្តនីតិវិធីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ត្រីជាប់ចោតម្នាក់ទៀតជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពរដ្ឋអញ្ញាលោកមូហាម៉េតអ៊ីស្កាន់ដាអាម៉េតបានប្រាប់តុលាការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានបដិសេធសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលចង់ឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់នេះចោលប្រឆាំងនឹងស្ត្រីឈ្មោះដួនធីហ្វងវ័យ30ឆ្នាំនេះនាងដួនធីហ្វងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាតម្សៅពុល VX លើមុខរបស់លោកគីមចុងណាំនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកូឡាឡាំពួរកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកហ៊ីស្យាមទេមេធាវីរបស់នាងដួនធីហ្វងបានស្នើយ៉ាងជោគជ័យឲ្យតុលាការពន្យាពេលសវនាការរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយអះអាងថានាងដួនធីហ្វងមិនសូវស្រួលខ្លួនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែព្រួយបារម្ភផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតតៃវ៉ាន់នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនងាកទៅរកប្រទេសចិននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu ទំនងជាចង់មានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនសម្ពោធរបស់តៃវ៉ាន់នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនការលើកឡើងរបស់លោក Joseph Wu បានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតប្រទេស El Salvador លោក Nayib Bukele បានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់សម្រេចថាតើគួរតែនៅបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឬក៏យ៉ាងណានោះនឹងបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាមិនបានគោរពប្រទេសរបស់លោកប្រទេស El Salvador បានងាកចេញពីតៃវ៉ាន់ទៅរកប្រទេសចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងជួបពិភាក្សាអំពីរបៀបការពារខ្លួននៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសេដ្ឋកិច្ចកំពុងមានវិបត្តិរបស់ប្រទេស Zimbabwe ធ្វើឲ្យរបបជីកមាសបានចំណេញតិច ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិនិងការបញ្ចេញមតិនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជាលើកទី5ក្រុមប្រធានបទស្ដីពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេវាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការពារខ្លួនជៀសវាងហានិភ័យផ្សេងៗដែលនាំដល់ការជាប់បណ្ដឹងនិងខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើកស្ទួយសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជាលើកទី5ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬហៅថា Open Cyber Talk គឺជាវេទិកាដែលរៀបចំឡើងប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្នុងឆ្នាំ2019នេះព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានិងពិភាក្សាលើប្រធានបទធំស្ដីពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបាននឹងកំពុងរងនូវហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ពីអំពើពុករលួយអភិបាលកិច្ចបញ្ហាដីធ្លីនិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាដើមលោកបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជា
ហានិភ័យក្នុងការលួចទិន្នន័យលួច account ហានិភ័យទៅប៉ុណ្្នឹងផ្លូវច្បាប់អីជាដើមពួកអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិទៅបានចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសញុះញង់បទល្មើសបរិហាកេរអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងហើយគោលបំណងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងចង់អប់រំអ្នកចូលរួមឲ្យគាត់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើគាត់អាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនឹងនៅក្នុងមជ្ឈបាយណាមួយដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពជៀសផុតពីហានិភ័យពីការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់អីជាដើម
ព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយនោះក៏នឹងមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទក្រុមតូចៗចំនួន5រួមមានការការពារទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានមិនពិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមការរើសអើងមកលើស្ត្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើអនឡាញនិងគ្លីនិកសុវត្ថិភាព Digital ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសមូរីបន្ថែមថាអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដូចដែលនោះក៏នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារខ្លួនជៀសវាងនៅហានិភ័យផ្សេងៗ
គាត់នឹងដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារទិន្នន័យដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារគណនី Facebook របស់គាត់ email របស់គាត់ទៅធ្វើម៉េចដើម្បីមានសុវត្ថិភាពមួយទៀតយើងក៏មានកន្លែងមួយដែលគេហៅថា Digital Security Clinic អញ្ចឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគាត់ត្រូវបានភ្លេច password គាត់ត្រូវបានគេលួច account ហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជំនាញជួយយកគណនី Facebook គាត់មកវិញយក Gmail របស់គាត់មកវិញ email របស់គាត់មកវិញគាត់អាចពឹងពាក់អ្នកជំនាញក្នុងការជួយបាន
វេទិកានេះរៀបចំដោយស្ថាប័នចំនួន7រួមមានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM អង្គការសង្ត្រលសមាគមធៀងថ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR និងអង្គការក្លាហានដែលនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា300នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមនេះសម្រាប់ចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្លះក៏បានប្រើសម្រាប់ធ្វើជំនួញនិងខ្លះទៀតប្រើសម្រាប់បញ្ចេញមតិជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះគេឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក៏បានប្រើបណ្ដាញទំនើបមួយនេះទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានរងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗ ដូចជាបទជេរប្រមាថពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះវេទិកាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឆ្នាំ2019គឺជាការចូលរួមពីយុវជនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មជនលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីវេទិកានេះក៏ជួយឲ្យពួកគេចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការប្រើប្រាស់មេតិកាលើប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalistsនឹងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រទេស Zimbabwe ប្រហែលជាផលិតមាសបានលើសការកំណត់របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់របស់កម្មកររ៉ែមាស24នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលអណ្ដូងរ៉ែរបស់ពួកគេមានទឹកជន់កាលពីខែមករាបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាថ្មីទៅលើការបាត់បង់មនុស្សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះនៅពេលនេះមានសំណួរលេចឡើងអំពីថាតើប្រទេស Zimbabwe បានចំណេញប៉ុន្មានពីមាសរបស់ខ្លួនដោយមានមនុស្សខ្លះនិយាយថាការចំណេញមានតិចតួចពីប្រសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះនៅមានវិបត្តិនៅឡើយលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកគុតសាណាយីសវមូយ៉ាដែលជាអ្នករករ៉ែមាសខ្នាតតូចនៅវិនដូរ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងហារ៉េរ៉េរងចាំឲ្យគេពិនិត្យមើលថាតើថ្មរបស់លោកទម្ងន់ជាង20គីឡូក្រាមមានមាសប៉ុន្មានបុរសអាយុ31ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងតំបន់សម្បូររ៉ែខនិកនេះបានលះបង់ការធ្វើស្រែចម្ការទៅរកស៊ីខាងរោគរ៉ែមាសវិញលោកសវមុយ៉ានិយាយថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រូបលោកចាប់តាំងពីលោកបានឈប់ធ្វើស្រែចម្ការកាលពី6ឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមលោកសវមុយ៉ានិយាយថាបាទមាសជាប្រភពល្អមួយនៃប្រាក់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែមានតក្កទិននឹងការប្រថុយប្រថានខ្លះដែរលោកថ្លែងថាលោកអ្នកអាចជាប់កាំងនៅក្រោមដីក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីបានទេដោយសារមានការពិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាមនុស្សឯទៀតឯទៀតបានទិញគូមនុស្សឯទៀតក៏សាងផ្ទះល្អល្អតាមរយៈមាសដូច្នេះតាមពាក្យរបស់លោកថាខ្ញុំមានសង្ឃឹមនៅពេលបន្ទាប់មកលោកស្វមួយយ៉ាលូនចូលទៅក្នុងការិយាល័យត្រួតត្រុំរបស់លោកដែលធ្វើឡើងដោយបង្គោលឈើនិងស្មៅដែលនៅទីនោះអ្នកទីម្នាក់ បានបង់ប្រាក់ឲ្យលោកសម្រាប់ទិញមាសរបស់លោកតួលេខបានត្រូវលាក់មិនឲ្យដឹងទេក៏ប៉ុន្តែលោកស្វូមូយ៉ាមានការអំពាវនាវមួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីមសិនមណាកាវ៉ាដែលដូចគ្នានឹងការអំពាវនាវរបស់អ្នករោគរ៉ែមាសកម្រិតតូចម្នាក់ទៀតគឺលោកណូម៉ាន់ជូមូពីដែលមានអាយុ27ឆ្នាំលោកជូមូពីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកប្រើអគ្គិសនីឲ្យយើងដើម្បីបូមទឹកនៅក្រោមដីប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅក្នុងស្ទឹងឬជិតស្ទឹងបន្ថែមពីលើនេះក្នុងឋានៈយើងជាយុវជនរដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដល់ដីឲ្យយើងសម្រាប់រករ៉ែនៅទីនេះយើងគ្រាន់តែរករ៉ែមាសយើងមិនមែនជាម្ចាស់ដីធ្លីទេពួកអ្នករករ៉ែមាសតូចតាចបានផលិត 50% នៃផលិតកម្មមាស33តោនក្នុងប្រទេសស៊ីមបាប៊េកាលពីឆ្នាំ2018ទោះណាជាមានតួលេខដូចនេះក៏ដោយក៏ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអំពើពុករលួយការចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អនិងការខ្វះគោលនយោបាយសមរម្យជាហេតុផលដែលនាំឲ្យប្រទេសស៊ីមបាប៊េមិនបានផលច្រើនពីធនធានខនិកនៃប្រទេសដែលសម្បូរនេះទីណាសេស៊ីសៃរ៉ាដែលជាមេធាវីម្នាក់នៃបណ្ដាញច្បាប់សាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សនិងផែនដីធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការនេះ
I can't really say we are failing to derive value from God as a nation because God is already valuable as a mineral. But what I
ខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយយើងគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបង្កើនតម្លៃមាសមាសមានតម្លៃរួចស្រេចហើយក្នុងឋានៈជាខនិកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថារដ្ឋគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នខ្លះដែលមានតាក់ទិននៅក្នុងវិស័យទាញយកមាសជាដើមនឹងក្នុងផ្នែកអ្នករករ៉ែជាសិប្បកម្មនឹងមានខ្នាតតូច
ទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលខនិករបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបញ្ហាកម្មសិទ្ធិត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នករករ៉ែខ្នាតតូចដូចជាលោកស្វូមុនយ៉ានិងលោកស៊ូមូពីជាដើមដែលបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យប្រទេសស៊ីមបាវេមានការរីករាយក្នុងចិត្តលោក Winston Chitanda រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនៃប្រទេសស៊ីមបាវេនិយាយថាពួកអ្នករករ៉ែតូចតាចបានជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស
We have this Zimbabwe Miners Federation the entity which government is working with to coordinate the activities of this
យើងមានសហព័ន្ធខាងរករ៉ែនៃប្រទេសស៊ីមបាវេដែលជាអង្គភាពដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការជាមួយសម្រាប់សម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់វិស័យរករ៉ែតូចតាចបើតាមស្ថិតិយើងមានមាស33តោនក្នុងឆ្នាំ2018ដែលចំនួនជាង 50% បានមកពីវិស័យរករ៉ែបែបសិប្បកម្មយើងក៏មានការរករ៉ែក្រមបែបសិប្បកម្មច្រើនផងដែរដែលយើងស្ទង់ប្រមាណថាជាង 50% នៃក្រមបានមកពីអ្នករករ៉ែបែបសិប្បកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែដោយមិនគិតពីរឿងនេះពួកអ្នករករ៉ែខ្នាតតូចនិងប្រជារាស្ត្រស៊ីមបាប៊េភាគច្រើននៅតែមានការលំបាកដោយសារការខ្វះខាតវត្ថុប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានដូចជាប្រេងឥន្ធនៈនំប៉័ងនិងប្រាក់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិដូចជាលីធីយ៉ូមត្បូងនិងផ្លាទីនជាដើមប្រទេសស៊ីមបាប៊េបានស្ថិតក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិដោយយើងមានលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាយវាយថវិកាជាតិនិងការខ្ចីលុយពីបរទេសនឹងនៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏ធំមួយជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅខ្វះភាពរឹងមាំខាងស្ថាប័នក្នុងការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងនេះដោយដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅឡើយនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកញ្ញាគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺសាយដ្ឋានរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសនជ័យដោយដែលអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបចឹងបាទលោកសនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាបាទដែលពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសនជ័យដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមមុននឹងយើងឈានចូលដល់ការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតបាទអំពីប្រធានបទនេះពោលគឺថាតើកម្ពុជានឹងរហូតដល់ពេលនឹងជពាក់លុយបរទេសនឹងប្រមាណហើយបាទហើយមានជពាក់ប្រទេសណាខ្លះហើយប្រៀបទៅនឹងចំណូលដែលរកបាននៅក្នុងប្រទេសនឹងមានប្រមាណនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសនជ័យជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចបាទអំពីអត្តន័យស្អីគេទៅគណនេយ្យភាពនឹងបាទដែលខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកមិនទាន់អាចយល់ពីអត្តន័យថាតើពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចគណនេយ្យភាពនឹងបាទសូមជួយលោកសនជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណនៅពេលដែលយើងជជែកអំពីរឿងគណនេយ្យភាពហើយនឹងបំណុលនេះយើងតោងយល់ពាក្យគណនេយ្យភាពជាមុនណាពាក្យនេះតាមពិតទៅសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារសង្គមអ្នកធ្វើការងារផ្នែកតាមដានខ្លំមើលថាវិការជាតិនឹងមិនសូវជាបញ្ហានៅក្នុងការយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទំនងជាមានការពិបាកយល់បន្តិចហើយលោកក៏ច្រឡំជាមួយនឹងរឿងការងាររបស់គណនេយ្យនៅធនាគារមិនមែនទេបានន័យថាគណនេយ្យភាពនេះសំដៅទៅលើការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារមួយដែលគេហៅថាជាប្រភេទកិច្ចការងារសាធារណៈបាទហើយក្នុងនោះដែរគណនេយ្យភាពនេះសំដៅទៅលើថាតើទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងស្ថាប័នជំនាញនឹងថាតើពួកគេបានធ្វើកិច្ចការងារជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យកាន់អំណាចបាទ
បាទ
ហើយនឹងសម្ដៅទៅលើរឿងការឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងថាតើថវិកាជាតិនឹងវាមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាហើយថវិកាដែលយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងថាតើវាពិតជាត្រូវបានគេប្រើចំគោលដៅមិនមានការខូចខាតនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ជាដើមហើយនឹងសេវាដូចជាសុខាភិបាលអប់រំហើយនឹងសេវាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទមុននឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងចូលរួមស្ដាប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបន្តិចបាទថាតើកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមានបំណុលបាទជាប់បំណុលបរទេសនឹងប្រមាណទៅហើយបាទហើយតើកម្ពុជានឹងរកចំណូលវិញបានប្រមាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបំណុលនឹងតើវាសមតុល្យគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកអាចជម្រាបជូនត្រួសត្រាសមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់សួរបាទសូមជម្រាបបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលនិយាយអំពីបំណុលនេះរបាយការណ៍ដែលយើងបានឃើញចុងក្រោយកម្ពុជាមានបំណុលជាមួយនឹងបរទេសនឹងជិត7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែន7000លានរៀលទេណាបាទនឹងកុំមានការយល់ច្រឡំហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាថាតើជាមួយនឹងចំណូលសរុបណា GDP ការព្យាករទុករបស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2018នេះថាយើង កម្ពុជាមានប្រមាណជា 6.9 អញ្ចឹងមានន័យថាជាទំហំមួយដែលកំណើននឹងមិនសូវជាល្អប្រមាណទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនហើយក្នុងនោះដែរការចំណាយរៀងរាល់ឆ្នាំនេះក៏យើងមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃតម្លាភាពថវិកាដែរតម្លាភាពនៃថវិកាបានន័យថាដំណាក់កាលនៃការកសាងផែនការថវិកាពេលដែលលើកឡើងមួយឆ្នាំហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលតែងតែស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាពិសេសគឺអនុវត្តឲ្យបានយ៉ាងច្រើនទៅលើវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយឬក៏របៀបដែលបានគិតគូរដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺលេខ012-51-5194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃមលី
ជម្រាបសួរលោកមីស្ទ័រ
សុនជ័យផងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃ
បាទ
បាទអរគុណខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកសុនជ័យដែរចេះអារឿងបញ្ហាបំណុលបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកសុនជ័យដែលបានស្រាវជ្រាវដឹងពីរដ្ឋាភិបាលថាតើក្នុងការដែលទៅខ្ចីបំណុលបរទេសមានប្រមាណប្រទេសហើយខ្ចីច្រើនជាងគេគឺប្រទេសណាគឺជាប្រទេសណាហើយចឹងហើយពេលដែលចាក់ចែងយកមកថវិកាដែលខ្ចីបំណុលគេនឹងយកមកធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធអីក៏ដោយឬក៏មកចាក់ចែងនៅក្នុងរដ្ឋថៃបានដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋណាទោះថាតើលោកសំជ័យដែលចំនួនថវិកាដែលខ្ចីមកប្រមាណហើយដល់ចំណាយទៅវិញនឹងគឺចំណាយអស់លុយនឹងគឺត្រឹមទៅដែរទេអញ្ចឹងចង់និយាយចង់សួរអញ្ចឹងថាបើសិនជាលុយនឹងវាឃើញថាចំណាយទៅវាមិនមានតម្លាភាពមិនសមរម្យតើខាងសង្គមស្វល់ក៏ដូចលោកសនជ័យនឹងអាចធ្វើកណីជាសង្គមយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ចង់សួរថាអញ្ចឹងលោកសនជ័យខ្ញុំថាចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើពាក្យថាតែនិយាយថាអភិវឌ្ឍណាស្អីស្អីស្អីក៏ប៉ុន្តែអ្វីគឺការឡើងដូចសាស្នាដៃរដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសនជ័យថាអញ្ចឹងចាស់ចំពោះការដែលយើងជាក់បំណុលចិនហ្នឹងទី1យើងជាក់ច្រើនហើយខ្ចីរហូតហើយប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍហើយទីហើយសំខាន់គឺវាបង្ហូរចូលអាជនជាតិចិននឹងមកតាអាបញ្ហាដែលចិនដែលចូលមកនោះគឺវាអាចប្រូបយកនៅពលកម្មក៏ដូចជាថាវិការចេញពីក្នុងប្រទេសទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញឬមួយក៏ចូលទៅក្នុងថាវិការជាតិព្រោះថាកម្មករខ្មែរអីគេអត់ប្រើទេចិនគេថាប្រើតែកម្មករចិនហើយគេចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលដូចលួនសែនថាអីកម្មករខ្មែរយើងអត់មានជំនាញដល់តែយកចិត្តមកអត់មានជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើថាតើយកអាកម្មកោចិនបង្ហូរជំនាញចិនមកហ្នឹងវាផ្ដល់នៅផលចំណេញដល់ជាតិយើងឬមួយក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនគ្រាគេចូលមកហើយកោបយកលុយទៅវិញទៅប្រទេសគេវិញតើលោកសំជ័យយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរទាំងពីរនេះបាទសំណួរដំបូងបាទមានប្រទេសណាខ្លះដែលកម្ពុជាជាពាក់បំណុលបាទមួយណាច្រើនជាងគេហើយកម្ពុជាចាត់ចែងបំណុលនឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកសុនជ័យបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបំណុលនេះដោយសារតែសប្ដាហ៍យើងខ្វះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ព័ត៌មានមួយចំនួនបានន័យថាមិនទាន់ជាព័ត៌មានបើកទូលាយពេញលេញណាអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្ចីតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាជាប្រភេទតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហើយក្នុងនោះដែរជាមួយរួចទេដូចជាកម្ចីពីធនាគារពិភពលោកពី នេះគឺអភិវឌ្ឍអាស៊ីហើយហើយជាពិសេសក្នុងនោះដែរកម្ចីពីប្រទេសចិនជាដើមណាតាមតួលេខដែលយើងមើលឃើញមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺកម្ចីពីចិនហើយខ្ញុំសូមបើកក្នុងកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងនេះសំណួរបងប្អូនពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់សួរថារឿងបំណុលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធតាមគោលការណ៍ធម្មរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលផ្ដើប្រួយផ្ដើមលើកផែនការខ្ចីលុយពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយគឺតែងតែមានការបង្ហាញអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួនគម្រោងគឺខ្ចីក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាក្នុងនាមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអភិវឌ្ឍហេតុអីបានកើតជារឿងខ្ចីណាយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាបែបសាមញ្ញបានន័យថាបើសិនជាបើយើងនិយាយពីកម្រិតគ្រួសារវិញបើយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់យើងមិនទៅខ្ចីគេទេប៉ុន្តែបើខ្ចីអាចខ្ចីយកមករកស៊ីយកមកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការខ្ចីនេះខ្ចីកាន់តែច្រើនបំណុលវាកាន់តែកើនប៉ុន្តែពាក្យថាបំណុលវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការប្រាក់ហើយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាមានខ្ពស់មានទាបមានមធ្យមឬក៏កម្ចីខ្លះអត់មានការប្រាក់ដែរណាហើយកម្ចីដែលគេបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់ការវិភាគទៅលើមូលដ្ឋានឬក៏អ្វីដែលតកតងនឹងកម្ចីហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើហានិភ័យនៃកម្ចីពីព្រោះអីបើសិនជាលុយកម្ចីយកមកប្រើប្រាស់មិនបានចំគោលដៅយកទៅចាយវាទៅលើការអភិវឌ្ឍដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមបើសិនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះវាមិនមានគុណភាពយូរអង្វែងទេហើយលុយដែលយកមកប្រើនោះជាប្រភេទលុយកម្ចីឬក៏ហៅថាជាប្រភេទបំណុលពេលនោះវានឹងមានហានិភ័យកើតឡើងវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការធាតចូលហើយនឹងលទ្ធផលដែលបានមកបាទបានន័យថាការដែលប្រើលុយនឹងប្រមាណហើយលទ្ធផលវាមិនបានស្របទៅនឹងគុណភាពនៃអ្វីដែលបានផលិតចេញទៅវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចំណាយទៅនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតប្រយោជន៍ហើយវាអាចត្រូវបានគេចោទសួរអំពីរឿងនិរន្តរភាព
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទខ្ញុំមានសំណួរដូចឆោតមួយចុះបាទយើងថាឥឡូវកម្ពុជាយើងនឹងមានចំណូលដែលប្រមូលបានតាមដែលលោកបានបញ្ជាក់មិញបើសិនជាខ្ញុំនៅស្ដាប់បានហ្នឹងដូច7000លានដែរបាទហើយបំណុលដែលយើងជាពាក់បរទេសហ្នឹង7000លានអីដែរចុះយើងមិនសងគេហ្មងបើតាមដែលលោកលើកឡើងមិញគឺថាបំណុលហ្នឹងគឺបើជាប្រាក់កម្ចីគឺថាជាប់មានការមានអីនាំឲ្យយើងខាតចុះមកយើងមិនសងគេឲ្យផុតត្មងទៅបាទលោកសុនជ័យបាននិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងហ្នឹងបាទ
តាមពិតប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែររឿងមានបំណុលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើនៅពីក្រោយបំណុលនេះការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍមួយដែលធានានូវគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅលើតែរឿងសេវារដ្ឋបាលឲ្យគេទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតបទបច្ចៈកំណើតធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីពីវលិសពីសាលាឃុំដូចជារឿងសម្បត្តិកំណើតអីហ្នឹងទេណាសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺសំដៅវាជារឿងមួយគេហៅថាជាប្រភេទនៃកិច្ចការដែលលើសពីកិច្ចការរដ្ឋបាលទាំងអស់ហ្នឹងនៃការធ្វើផ្លូវថ្នល់ការកសាងអាគារមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់អាគារសិក្សាជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ដូចជាការធ្វើប្រឡាយទឹកជាប្រយោជន៍ដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកកសិកម្មហើយនឹងការធ្វើឲ្យដំណើរការផ្នែកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យគេហៅថាការដឹកជញ្ជូននឹងវាមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សជាងមុនជាដើមដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេពិនិត្យមើលទៅលើរឿងបំណុលគេពិនិត្យមើលទៅលើថាតើជាមួយនឹងបំណុលជាមួយនឹងការដែលយកលុយ ជ័យគេនឹងយកមកចាយនឹងថាទៅវាមានចម្រើនអីខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ការអភិវឌ្ឍដែលជាតម្រូវការអាទិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយដូច្នេះហើយ
ខ្ញុំសូមកាត់តិចបាទដោយសារលោកវិសាលបានសួរសំណួរទី2ដែរតាក់ទងរឿងបំណុលចិនបាទដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាចិនជាម្ចាស់បំណុលច្រើនជាងគេរបស់កម្ពុជាហ្នឹងលោកវិសាលថាបំណុលរបស់ចិននេះពេលដែលចិនមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាយកតពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនយកមកអភិវឌ្ឍហើយជនជាតិចិនដែលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហ្នឹងយកចំណូលហ្នឹងទៅប្រទេសចិនវិញហើយសំណួរលោកវិសាលតើប្រយោជន៍អីបានពីបំណុលចិនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
នៅពេលដែលមានការលើកឡើងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវត្តមានចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីនេះខ្ញុំដើរច្រើនប្រទេសដែរខ្ញុំឃើញមានចិនទៅស្រុកគេស្រុកឯងនៃស្រុកយើងដែរណាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយថាតើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជានេះថាតើមានការកំណត់តុល្យភាពនៃកម្លាំងពលកម្មមានការកំណត់ថាតើរាល់គម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាតើមានបានគិតគូរថាត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកនឹងឲ្យអស់ផលិតភាពដែរឬទេយើងតែងតែលើអំពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ចិនទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលខ្ចីលុយចិនបាទមាននៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកណាដូចជានៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាអីជាដើមហើយនៅអាស៊ីខាងត្បូងនេះមាននៅស្រីលង្កានេះហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះក្រៅពីម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនជាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតអញ្ចឹងទៅការបារម្ភទៅលើឥទ្ធិពលនៃកម្ចីហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃវត្តមានជនជាតិចិនការរកស៊ីរបស់ចិនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការអនុវត្តច្បាប់បានល្អមានការគិតគូរអំពីបានថាទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ជាតិនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនសូវបារម្ភទេយើងមើលដូចជានៅប្រទេសថៃចិនច្រើនណាស់មានចិនមានឥណ្ឌាគីតរ៉ូស៊ីពេលពេញនឹងមាននៅខាងផ្នែកខាងជើងមានភូមាប៉ុន្តែគេអនុវត្តច្បាប់របស់គេបានល្អណាគេកំណត់នៅក្នុងអង្គការវិនិយោគនឹងគេមានការកំណត់ហើយមានអង្គការរស់នៅរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងក៏គេមានការអនុវត្តច្បាប់ដែរចិនអត់មានអីធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសបានទេណាច្បាប់គេគឺតែរើរឹបតែម្ដងគេអត់អាចបណ្ដោយអីទេទោះបីណឯងមកវិនិយោគមកអីក៏ដោយប៉ុន្តែណឯងវិនិយោគនៅក្រោមច្បាប់ជាតិរបស់គេ
បាទសូមអរគុណលោកសនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិបាទដោយមានលោកសនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Live ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែមើលយើងខ្ញុំនេះបានដែរបាទឥឡូវលោកសនជ័យយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទអាឡូលោកសុនធុនបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយយើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងលោកសុនធុនម្សាទៀតបាទក្នុងពេលនឹងដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដើម្បីស្នើសុំអធិប្បាយ របស់លោកជុំវិញប្រធានបទនឹងដែរប៉ុន្តែនៅយុគនេះมันអាចតាក់តងលោកបានបាទដោយសារទូរស័ព្ទលោករੂប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលបាទងាកមកលោកសុនធុនវិញបាទសុំទោសបាទលោកសុនជ័យវិញបាទលោកសុនជ័យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងកុំឲ្យคลายទៅជាប្រទេសមួយដែលអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលនឹងคลายទៅជាកូនបំណុលហើយស្ថិតនៅក្នុងអន្តៈបំណុលរបស់បរទេសបាទដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់ស្វ័យភាពក្នុងការសម្រេចឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនពោលគឺធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់បរទេសណាមួយនោះបាទ
បាទអរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មានការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះសូម្បីតែប្រទេសកុម្មុយនីសដូចចិនក៏គេអនុវត្តរឿងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរនៅពេលដែលនិយាយអំពីបំណុលតកតងគេនិយាយអំពីថាតើនៅពេលដែលខ្ចីលុយគេបានអ្វីដែលគេចង់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងថាតើ human capital បានថាធនធានមូលធនសម្រាប់មនុស្សណាក្រោយពេលដែលប្រើប្រាស់លុយបំណុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការកសាងធនធានមនុស្សថាតើផលប្រយោជន៍លទ្ធផលនៃការដែលយកលុយកាក់នឹងយកទៅចាយវាឲ្យថាតើបានផលអ្វីហើយផលនោះវាជាផលមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់និរន្តរភាពនៃប្រទេសជាតិកម្រិតណាណាបាទនោះគឺជាអ្វីដែលអាចនឹងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃបំណុលទី2ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគេត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីការពារកុំឲ្យបំណុលនេះវាคล้ายទៅជាបណ្ដាសាពីព្រោះបំណុលបើយើងប្រើចំគោលដៅយើងប្រើបានន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់បើមិនជាយើងចាក់ខ្ចីលុយគេមកហើយយើងយកមកផឹកស៊ីយើងយកមកចែកគ្នាចាយដោយមិនយកអានឹងទៅរកស៊ីទៅវិនិយោគឲ្យចំគោលដៅទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាបំណុលនឹងទៅជាបំណុលវាន់កជាពាក់តិចតិចសងបន្តជាពាក់ដល់កអានឹងផាយលុភូមិសងគេអានឹងករណីទៅក្នុងដែនជីវភាពគ្រួសារមួយណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយអំពីកម្រិតជាតិវិញបើជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់មានគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងមានផែនការអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនឹងថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាបំណុលដឹកខ្ចីពីបរទេសមកហ្នឹងឲ្យតែយកការយកថវិកាអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅហើយធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយបានច្រើននៅរឿងពុករលួយរឿងចាយវិញមិនចំគោលដៅអញ្ចឹងដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពីវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការនេះបើសិនជាអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលបានសរសេរលើក្រដាសនឹងទៅខ្ញុំគិតថាអានឹងក៏ជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែរថាតើនឹងមានអាចនឹងមានភាពរឹងមាំផ្នែកស្ថាប័នតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងហើយនឹងធនធានមនុស្សដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងហើយក្រៅពីនោះការគិតគូរទៅលើរឿងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាដូចជាមានវត្តមាននៃការវិនិយោគរបស់បរទេសជាពិសេសគេខ្មែរយើងឥឡូវគេច្រើននៅពេលនិយាយរឿងវិនិយោគគេនឹកឃើញចិនមុនគេហ៎អញ្ចឹងទៅត្រូវមានគោលការណ៍មួយចំនួនឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកំណត់ចំនួនកម្មករបរទេសហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់ហ្នឹងឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការ អភិវឌ្ឍនឹងការវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកសុនធុនផងបាទដោយសារយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញប៉ុន្តែមិនចូលបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែល3នាទីបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទមានសំណួរសូមឲ្យខ្លីបាទចា
តំសួរហើយចេះដេញលុយជាតិយើងហ្នឹងដូចជាមន្ទីរពេទ្យអីបែបហ្នឹងចូលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតិចលៀនណាស់ហើយឲ្យសួរយកធ្វើចុះបងឲ្យខ្ចីលុយចិនមកនេះតើចំណាយលើអីខ្លះបានជាខ្ចីសម្បើម្ល៉េះហើយមានគ្រប់ចំណូលជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសហើយដេញទៅអង្គរវត្តអីបែបហ្នឹងលុយចំណូលច្រើនណាស
់បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទប្រហែលជាយើងដាច់អ្នកស្រីសំបូទៀតហើយបាទលោកសុនជ័យបាទបើយើងអាចយល់ពីសំណួររបស់លោកស្រីសំបូហ្នឹងគឺថាចំណូលជាតិហ្នឹងមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអីខ្លះទេណាលោកអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទបើយើងមើលមកជ្រុងហើយនឹងតម្រូវការជាច្រើនតម្រូវការមានតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងតម្រូវការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋវាជាទម្រង់មួយដែលយើងមើលឲ្យធំបន្តិចទៅយើងឡើងឃើញចំណូលមួយចំនួនហ្នឹងជាចំណូលមួយដែលធំហើយខ្ញុំមកទីហៅថាដូចជាលើរឿងករណីចំណូលពីអង្គរវត្តមួយណាថាតើចំណូលអង្គរវត្តហ្នឹងបើសិនយកទៅធ្វើមន្ទីរពេទ្យបានប្រមាណណាក្នុងមួយឆ្នាំចុះរឿងផ្លូវថ្នល់ណាស្ពានដែលខូចដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនផ្លូវថ្នល់ដែលខូចដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនដោយសារគ្រោះធម្មជាតិហ្នឹងថាតើវាមានប្រមាណដែលត្រូវជួសជុលណាដោយរបាយការណ៍កន្លងមកលើកឡើងថារាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងការជួសជុលនៅក្នុងការរៀបចំស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដូច្នេះទាំងអស់នេះវាជាទិដ្ឋភាពមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅបើឈរលើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ថវិកាចំគោលដៅហើយរាល់ការអភិវឌ្ឍចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការអធិភាពបាទន័យថាមនុស្សនៅពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលគាត់ត្រូវការសេវាទាំងអស់នេះថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានមជ្ឈបាយឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចហើយរឿងតកតូននឹងភាកច្រើននៃចំណូលកម្ចីពីចិនឬក៏ជំនួយឥតសំណងជំនួយមានសំណងរបស់ចិនយកធ្វើអីភាកច្រើនយើងឃើញជាទឹះដៅខ្ញុំនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺច្រើនគួរសមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនានិងបានចូលរួមតាំងពីដើមមកផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសុនជ័យនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមករីវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសមាជិកសភានឹងសម្រេចថាតើគួរស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពន្យារពេលការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏យ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងច្រើនលើសលប់ជំទាស់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌចរចារបស់អ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេសម្រាប់ការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប និងបានបោះឆ្នោតម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីជំទាស់ទៅនឹងភាពដែលអាចទៅរួចនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាខាងមុខដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃប្រហែលនេះនោះវានឹងត្រូវការការអនុម័តបន្ថែមពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបន្តទៅមុខរដ្ឋសភាប្រទេសចិនក្រុងនឹងអនុម័តច្បាប់វិនិយោគបរទេសនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចរចាគ្នារកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគនិងក្រុមអាជីវកម្មនានាបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះគឺជាជំហានដែលដើរលើផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមានចន្លោះប្រហោងសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាខ្លួនស្វាគមន៍ច្បាប់នេះនឹងអគុណចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសវិនិយោគសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែយើងមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះនឹងត្រូវអនុម័តដោយគ្មានការប្រឹក្សាទូលំទូលាយនិងដោយគ្មានការចូលរួមមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលក្នុងនោះមានទាំងសហគ្រាសវិនិយោគបរទេសផងដែរលោកបេតូអូរុកអតីតសមាជិកសភាអាមេរិកបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខគោលនយោបាយសំខាន់ៗរបស់លោកមួយចំនួនដូចជាការថែរក្សាសុខភាពការកែទម្រង់យុទ្ធធរព្រំប្រទាន់និងការបញ្ចប់ការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍នានាជាដើមបុគ្គលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានប្រកាសពីបេក្ខភាពចូលរួមកន្លងមកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានទាំងលោក Bernie Sanders និងអ្នកស្រី Elizabeth Warren ផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តចំពោះប្រទេសចិនដែលបានប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការមួយរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់ទុកមេដឹកនាំនៃកងជីវពលអ៊ីស្លាម Jais A Mohammed ថាជាភេរវកជនពិភពលោកម្នាក់វិធានការនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្រោយពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារអាតឃាតក្នុងតំបន់កាស្មៀរប៉ែកខាងប្រទេសឥណ្ឌាកាន់កាប់ដែលក្រុមភេរវកនោះបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវឥណ្ឌាមានការមួម៉ៅជាយូរមកហើយដោយការរារាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ប៉ាគីស្ថានលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីដាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ូតអាហ្សាក្នុងបញ្ជីខ្មៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងដេលីបន្ទោសក្រុមភេរវកម្មនេះលើការវាយប្រហារធំធំក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអតីតសិស្ស2នាក់ដែលពាក់ម៉ាស់មុខបានកាន់អាវុធមួយចំនួនសម្រុកចូលក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងសាវប៉ាវឡូប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនឹងបានបាញ់ប្រហារលើមនុស្សជាច្រើននាក់មុនពេលបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូសាណូបានបញ្ជាក់ថាសិស្សនិងបុគ្គលិកសាលារៀន8នាក់នៅសាលារៀនរ៉ូលប្រេស៊ីលត្រូវបានសម្លាប់និងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស17នាក់ទៀតបានរងរបួសអ្នកបាញ់ប្រហារទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានសម្លាប់ម្ចាស់យានដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះផងដែរនឹងបានលួចរថយន្តជិះមុនពេលធ្វើការបាញ់ប្រហារលើសាលារៀននោះអ្នកបាញ់ប្រហារទាំងពីរអ្នកនោះម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ25ឆ្នាំការសិក្សាថ្មីមួយកំពុងរំលឹកអ្នកជំងឺថាប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍កាន់តែពិបាកជាងមុនបន្ទាប់ពីបានផឹកថ្នាំពេទ្យថ្មីមកវាប្រហែលជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីថ្នាំពេទ្យនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាមកពីសារធាតុផ្សំអសកម្មមួយចំនួននៅក្នុងថ្នាំនោះរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ Science Translational Medicines បានបញ្ជាក់ថាការប្រើថ្នាំនេះជារឿយៗមានសារធាតុអសកម្មដែលបណ្ដាមកពីប្រតិកម្មនឹងថ្នាំសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន
ក
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.